Міне Оспан да келді.
Жак, қандай қуаныш, сен қашан келдің?
Кеше келдім.
Қай қонақ үйде тұрасың?
Қазақстанда тұрамын.
Өте жақсы, орталықта тұрасың. Алматыда қанша күн боласың?
15 күн боламын.
Апа, біз Парижде кездестік.
Білемін, Жак маған айтты, сендер Парижде кездесіпсіңдер. Мен қазір тамақ жасайын. Оспан, не істейін? Ет асайын ба, әлде кеспе жасайын ба?